Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Passint jare en septembro kaj oktobro ni audigis al vi recenze diversajn esperantlingvajn kasedojn. Inter alie ni rapide prezentis al vi la kasedon Per nia nura vol de Susanna kaj Anna Brennan, per kies kanzonoj esprimiĝas feminisma revoluciemo.
Cayenne prima nura vivo vero purighe citelero in giste spero procia mildo cae labor inclino sintaxis viru inda dom sclavino.
Ni jam esprimis nian bedauron che tiui ide defendai cantoi ne ciam estas facile compreneblai. Al la cassed possedantoi bel aspecta accompana brochuro al portas la paroloin de la dec canzonoi de Per nia nura vol. Cai en nia ec presento de tiu cassedo ni promessis che ni laut legos al vi eroin el la antau parolo al tiu cantaro. Anna Brennan titolis sian texton Preter conduco. Jen mi citas shin audigante samtempe strofoin el canzonoi.
Si plene fidis lian am fervoro char li batigis forte si ancora e zini giate anta un altaro
Dum multae iaroi mi estis pli mal pli mirigigata de la facto che ciui membroi de la vira sexo havas iun curiosan pendajon fixitan ce unu fino al la suba ventro. Effective, oni povus clarigi grandan parton de mia posta agado kiel clopodon controlli la pravezon de tiu appenau credebla constato. La resulto de tiu esplorado eble surprizos vin, sed necessas nun firme asserti gin, ne timante la veron. Yes, camaradoi, effective, ciui vir sexai homoi posedas tiun malconvenan aldonajon. Ec la plei shaine digno plenai, cae sen humurai el ili, kiel exemple bank directoroi kai associ presidentoi kai officei estroi fakte mi ne povis persone controlli en ciu caso sed vasta legado de la faca literaturo convincas min pri la giustezzo de miai concludoi ciui el tiui respectatai membroi de la socio kies extera aspecto donas impreson nur solidan kai pedantan tamen kaŝas sub la vestajoi tiun comican ornamajon.
Li shin rigardis dum shi purigadis, li legis ofte dum shi vesto indadis, ma libere iu iam sen piano, al shi ec shainis heima vivre alo.
Cai plie, malgrau la evidenta ridindezzo de tiu etta obiecto, pro cio versaine oni rimarcas ce giai possedantoi hesitemon tro ofte cae malcasce expositigin, gi tamen farigis por ili unu el iliai plei valorai cae fierindai havajoi. Sen dube, mal permessante al aliai homoi mem rigardi gin, ili successas doni al gis spezon de mistico cion gi tutte ne meritus, se gi estus pli generale videbla.
Dum noctai horoi ofte vi ne dormis, postam cunigio te via ne dormis, char spertis vi sur haute nur tusceton, tu tui poste giunti stormpieta.
La vir sexai homoi tiom orgoilas pri tiu alfixajo, che ili imagas che ancau ciui aliai homoi nature desirus havi la propran. Ili ec inventis scolon de psicologio basitan sur tiu supposo lau ciu la inai homoi suferas envion cae minus complexon, char ili ne mem havas la subventran pendagion.
Laudire ofte li con mal gentilo, insiste petis fin vivir a filo, finune lazistikis cae chagrenis, onasc de noi li e doi mieli.
Crome, la virai homoi attribuas ne normalan potenzon al tiu organo. Ili donas al possedantoi de gi la raiton regi super la insexai homoi. Gis la nuna iarcento ili plifortigis tiun potenzon per rifuso doni al inoi educon, laboron au aliain rimedoin por gaini sendependezon. Anstataue, ili devigis tiun homoin dedici siain vivoin al prisorgo de la vir homoi cae al nascado cae vartado de ties idoi. La vir sexai uloi successis subpremi eventualan ribelon inter siai subuloi per propagando pri la sanctezzo de la ina rolo. La tasco de prisorgo de la vir homo lia logloco cae liai idoi estis presentita kiel la plei glora al kiu in homo povus sopiri.
Sed iam revenante domon lia, i pensis fugi vivon familia, cae haste vi pretigis la valisa, passante cae lian heman grisa.
Vi homoi tiom idealigis la rolon de patrino che effective multai inoi tute ne desiris alian celon. Ili estis contentai resti haime kiel votistoi en la culto de la ornamita sexo. Iliai vivoi consistis el rutinai tascoi kiel purigado, cuirado, vartado de idoi cae plibeligo de la propra corpo honore al vir homoi. Shaine ili sentis grandan giuon en tiu servado. Estas vere che quelcai ella cantoi en la iena casedo donas alian impreson, sed canto ne estas scienza esploro, ciù ne?
Amenu espridaura bebnasco purigo kai lavo kai cia dontasco rivilo e la ufficiale stereotipo e smalder me santa a contra concipo
cetere tiu mirinda vermo malgrau la potenza super ciui aliai vivo formoi kiun gi donas al sia portanto estas mem nur duone regebla de li gi havas sia in propria in postuloin kai besonoin cae ofte insiste assertas tiuin lau sendependa maniero quiu causas fortan embarasson alla possedanto. Foie gi successas devigi lin serci manieron contentigi tiuin postuloin ec contrau sia propra volo. Estas curiose che li generale volas farition nur cun la helpo de iu homo de la manco hava sexo. Tamen, tio cutime montrigias mal facile arrangebla pro la ofta mal emo de la ino cun labori. La plei evidenta clarigo por scia conduto trovigius en la facto che sci mem ne sentas simila in besonoin. La facca literaturo estas suffice nebula pri tiu puncto. Effective, quelcai e la cantoi en la iena cassedo supposigus aliel, sed nu fin fine tiu estas nur cantoi, ciu ne?
Cai nia menuis pro la menueto, pro la famiria monata buce, urigi cuiri, cai cudrini bene,
kaj jen li asertas, mi vin vivo tenas.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon legis citajoin kaj audigis cantoin el la brosciuro kaj casedo per nia nura vol de Susanna kaj Anna Brennan. La venontan semainon li presentos la son gazeton de Lofo Co-op. Gis reaudo.
Kaj nia menu es privaro reclamo, se in distordas al nura ornamo, kaj tiu sclavino sen serva vacuo, ni loctas hodia, gia detru. Ni ancao enu es prifixa e difinoi, lau kiui nur eblas, madonna lau putinai, suficias virgezzo, suficias naivo, virinoi araitas, je sexa plen vivo. Ciu velolino au mal velolinoi, inter li estas nu ciui fratinoi, cer simple ci estas, nur vira divido, cae ne vere temsi.